Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Октаныш районында игеннәренә урып җыюда эшләүче механизаторлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Районда 68% мәйданда барлыгы 98 мең тонна ашлык җыелган, һәр гектардан 41 центнердан артык уңыш чыга. Кызы культуралар 11 мең гектарда чәчеләчәк. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Шулай ук район тарихы һәм халык гамәли иҗат осталарына багышланган экспозицияне карады. Республика рәисе Октаныш районында яшәүчеләргә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм күрсәтүдәге зур эшләре өчен рәхмәт белдерде. Ул хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Октаныш үзәк район хастаханәсенең кабул итү диагностика бүлегенең яңа бинасын ачуда катнашты. Хастахана бинасы 1949 елда төзелгән. Шуннан бирле ул берничә тапкыр үзгәртеп корылган. Ел саен 12 меңгә якын кешегә хезмәт күрсәтә. Медицина ярдәменең сыйфатын яхшырту өчен 2025 елда Татарстан рәисе карары һәм ярдәме белән хастаханәнең яңа кабул итү диагностика бүлеге төзелде. Яңа бинада оператив ярдәм күрсәтү өчен барысы да ашыгыч авыруларны күзәтү, пациентларны санитар эшкәртү бүлмәләре, табибларгә кадәр беренчел һәм табиблар ярдәмен күрсәтү кабинетлары, анализ лабораторияләре бар. Рөстәм Миңнеханов Октанышта 103-нче янгын сөндерү коткару участогы бинасында да булды. Янгын сөндерү гамәли спорт белән шөгыльләнү өчен янгын сөндерү депосы бинасы тиз арада төзелгән. Яңа бинада янгын сөндерү техникасын тоту һәм аңа хезмәт күрсәтү, административ, профилактик эш, укыту күнегү дәресләре, шәхси составның ялы өчен билләнгән бүлмәләр җитәрлек. Республика рәисе акытар залын, укыту классын, ял бүлмәсен, янгын сөндерү гамәли спорт белән шөгыльләнү мәйданчыгы мөмкинлекләрен югары бәяләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районында Камский Бекон җәмгыятенең сөтчелек комплексында булды. Компаниянең Минзәлә районында 16400 гектар сөрү җирләре исәпләнә. Терлекләрне югары технологияле азык белән тәэмин итү өчен төп мәйданны терлек азыгы культуралары били. Хуҗалыкта 17 меңнән артык мөгезе эре терлек бар, шуларның 8 меңнән күбрәге савым сыеры. Ел башыннан 48 мең тоннага якын сөт савып алынган. Комплекс территориясендә аграрийлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашу узды. Районда игеннәр 71% мәйданда җыеп алынган, 125 мең тонна ашлык суктырылган, уңдырышлылык һәр гектардан 45 центнер, тиздән шикәр чыгындырын җыюга керешәчәкләр. Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районы казанышларын югары бәяләде. Шулай ук республикада барлык проектларны һәм программаларны гамәлгә ашыруның дәвам итәчәген әйтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыга 50 яңа пассажир автобусын тапшыру тантанасында катнашты. Быел шәһәрнең җәмәгать транспортын 80 яңа Нифаз автобуслары тулыландыра. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Нифаз автобуслары заманча куркынычсызлык, уңайлылык, экологик яктан чиста системалы югары технологияле транспорт. Әлеге заманча транспортның КамАЗ заводында җитештерелүе икеләтә куанычлы. КамАЗ – бөтен Россиянең сәнәгать куәте. Автогигант кыйныкларга карамастан куелган барлык бурычларын уңышлы үти, илнең оборона сәләтен, технология лидерлыгын ныгытуга зур өлеш кертә. Шулай ук электр һәм пилотсыз автомобильләрне җыю буенча алдынгы предприятие. 2026 елда Шаллы 400 еллыгын, ә КамАЗ беренче автомобиль эшләп чыгаруның 50 еллыгын билеп үтәчәк. КамАЗ җитәкчелегенә һәм коллективына продукциянең югары сыйфатлы булуы, заказларны үтәүгә җаваплы карашлары өчен рәхмәт белдерәм. Яңа автобуслар транспорт хезмәте күрсәтү сыйфатын яхшыртуга ярдәм итәр, диде Рөстәм Миңнеханов. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев республика җитәкчелегенә җәмәгать транспортын үстерү мәсьәләләренә игътибарлары өчен рәхмәт әйтте. КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин илдәге иң заманча сыйфатлы техника җитештерүләр белән горурлануын белдерде. Бүген Татарстанда сайлаучыларның «Мой голос, минем тавыш» республика онлайн форумы сессиясе узачак. Аның темасы «Татарстан рәисен сайлау, ачыклык, хәбәрдарлык, технологияләр» дип атала. Форум бердәм тавыш бирү көне алдыннан уздырыла һәм сайлау процессының төп мәсьәләләре, сайлау системасында тавыш бирүнең үтә күренмәлелеген тәэмин итүгә әзерлеге, сайлау участокларында күзәтүчеләр эше, гражданнарның хокукларын үтәү, шул исәптән сайлау процедураларыннан файдалану мөмкинлеге. сайлау участогунда волонтер проекттин жаңы сервистер һәм технологиялар боюнча пикир алышуу мейданчыгы болашак. Сессиянын модератору сыйфатында Татарстан Өзек сайлоо комиссиясы раиси Андрей Кондратьев чыгыш жасаячак. Форумда эксперттер катнаша. Форум турдан туры эфирде ВКонтакте социаль шилтеринде Татарстан Өзек сайлоо комиссиясынын расмий түркүмүндө трансляцияланачак. Алабуга, Зейхем Сарман районарында кытыру ауруу боюнча карантин киртилген. Бу турудагы указдарны Республика Раиси Рустам Миниханов имзалады. Ауруу элеги районнардагы кайбир шахсий хужалыклардагы тирликлерде ачыкланган. Бу урундарда карантин вактында ярминкелер, көргөзмөлөр, башка чаралар өткөрүү тыйыла. Элмет районунун Русакташ ауылында тирликлеринин кытыру ауруу боюнча мага кадар киртилген карантин бүтүрүлдү. Июль айында Татарстан Раиси Рустам Миниханов хайванлардын коркунуч ооруларын профилактикалоо маселелери сыныклы болгон тийиш деп билдирген эди. Республика премьер-министр урунбасары, иктисад министри Митхат Шахиахметов жетекчилигиндеги Татарстан делегациясы Күнчыгыш иктисадий форумунда Россия Федерациясы Дөлөт Советинин инвестициялар жөнөлүшү боюнча комиссия отурушунда катнашты. Отуруштун тип темасы бизнес алып баруунун максатчан шартларынын моделин иштөө һәм гамалга ашыруу болду. Тема боюнча тип докладтар менен Россия иктисад өсүш министри Максим Решетников, стратегик инициативалар агенттиги генераль директоры Светлана Чупшева чыгыш жасады. Алар федераль дәрежеде ил күлем модель формулаштыруының агымдагы статусын һәм төбәкләрдә эш юнәлешләрен хәзерләүнең беренчел нәтиҗәләрен тәкъдим иттеләр.